Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, do të jem me ju me operatorin Raman Osmani në 15 minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Bashkimi Evropian diskuton për mbështetjen e Radios Evropa e Lirë pas ndërprerjes së financave nga SBA-ja. Shëntimi perimeve, sfidat e qytetarve mes çmimeve të larta. Izraeli ka kryer sulme të mëdha ajrore në rripin e Gazës, të paktën 326 njerëz, përfshir gra dhe fëmijë të vdekur. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian diskutojnë për mbështetjen e mundshme evropiane të Radios Evropa e Lirë pas urdhrit të presidentit amerikan Donald Trump për t'i ndërprerë fondet. Gazetarët dhe ekspertët në Kosovë reaguan me shqetësime duke thënë se mbyllja eventuale e Radios Evropa e Lirë do të dëmtonte rënd informimin e pavarur. E dëgjojmë Dorontina Baftiun.
Vendimi për të ndërprerë fondet e Radios Evropa e Lirë ndezi kritika të ashpra mes gazetarëve, aktivistëve dhe organizatave ndërkombëtare, të cilat e cilësuan si sulm të drejtpërdrejt mbi lirinë e medias dhe si kufizim serioz të së drejtës së qytetarëve për të informuar nga burime të pavarura. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian diskutuan për mbështetjen e mundshme evropiane të këtij mediumi. Është e trishtueshme të dëgjosh që SBA-ja po i tërheq fondet e saj, tha pas takimit shefja politikës së jashtme të BE-s, Kaja Kallas. Tani pyetja për ne është, a mund të ndërhyjmë fondet tona për të mbushur boshllëkun që po lë SBA-ja? Përgjigja është jo në mënyrë automatike, sepse kemi shumë organizata që vinë me të njëjtën kërkesë te ne, tha ajo duke shtuar se i mbetet BE-s për të parë se çfarë mund të bëjë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump nënshkroi një urdhër ekzekutiv për shkurtimin e fondeve të agjencisë SBA-s për media globale, e cila mes tjerave mbikëqyr edhe Radion Evropa e Lirë dhe Zërin e Amerikës. Disa orë pas publikimit të urdhrit, në media qarkulloi edhe një letër nga USGM, ku thuhej se granti miratuar nga Kongresi për financimin e Radios Evropa e Lirë është ndërprerë. Çështja e vazhdimit të mundshëm të financimit nga BE-ja u ngrit në Bruxelles me kërkesë të ministrit të jashtëm të Çekisë, Jan Lipavski, vendi të cilit është një koqir i selisë qendrore të relit për gati 3 dekada. Burimet diplomatike i than relit se Polonia dhe 3 vendet baltike, Letonia, Estonia dhe Lituania, shprehën mbështetje për idejnë e tij, megjithëse kjo nuk nënkupton mungesë të mbështetjes edhe më të gjerë. Në Prishtinë, analisti politik Akon Maliqi shprehu po ashtu mbështetje për propozimin çek, duke thënë se është plotësisht i logjikshëm. Radio Evropa e Lirë u themelua në vitin 1949 si një transmetues i financuar nga SBA-ja me qëllim që t'i kundërvihej propagandës sovjetike gjatë luftës së ftohtë. Sot raporton në 27 gjuhë në 23 vende të botës dhe arrinte më shumë se 47 milion njerëz çdo javë. Programi i parë kushtuar Kosovës u transmetua më 8 mars të vitit 1999 në kohën kur vendi ishte ende në luftë. Që atëherë e derit e shtetë ndërtimi i Kosovës e këndej, reli mbeti përkushtuar ndaj misionit të ti, ofrimit të lajmeve të pacensuruara dhe promovimit të dialogut të hapur. Ekspertja kosovare medias Flutura Kusari reagoi ndaj vendimit për ndërprerjen e fondeve për relin duke cilësuar atë si një goditje serioze mbi informimin e publikut. Ajo theksoi se për te informimet të publikut, Radio Evropa e Lirë ka shërbyer si burim i rëndësishëm edhe për shumicën e medjave në Kosovë, të cilat vazhdimisht i kanë ripublikuar materialet e saj. Për Melazem Kocin, ish kryeredaktori programit për Kosovën të Radios Evropa e Lirë, ky është një lajm i hidhur dhe dhuratë për të gjitha forcat autoritare në botë. Në postimin e tij në Facebook, Koci shkroi se mbyllja eventuale e Radios Evropa e Lirë dhe e Zërit të Amerikës do të ishte një fatkeqësi. Ai bëri komentet në një përgjigje të një deklarate të analistit politik Halel Matoshi, i cili tha mes tjerash se këto media e kanë kryer misionin. por, si pas kocit, ato kanë qenë dhe mbeten zëri liris dhe demokracis. Bashkimi Evropian reagoj edhe më herët për mes dhënëses Audia Paula Pinho, e cila tha se Radio Evropa e Lirë dhe Zëri Amerikës janë feneri së vërtetës, demokracis dhe shpresës për miliona njerës në mbar botën. Grupi politik liberal Renew Europe i Parlamentit Evropian shprehu shqecim për si qëta erozionin e mundshëm të lirisë medias në Evropë dhe në rajonet fqinje. A i po ashtu i bëri thirrje BE-s që të ndërmarrë veprime të menjëhershme për të mbështetur Radio në Evropa e Lirë dhe organizatat të ngjashme, duke thënë se mbështetja mund të përfshi financim të drejt për drejt, letësim të partneriteteve ose integrimin e këtyre subjekteve në kornizat ekzistuese të BE-s, të dedikuara për promovimin e pluralizmit dhe lirisë së medias. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftium.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Me rënjën e temperaturave, çmimet e perimeve po arrin nivelet e paprecedenta, duke e bërë të vështirë për shumë familje blerjen e produkteve bazë. 1 kg speca tashmë kushton mbi 5 euro, ndërsa shumë produkte të përditshme po konsiderohen luks. Çfarë po ndikon në këtë rritje çmimesh dhe si po përballen qytetarët me këtë sfidë ekonomike? Mësoj më shumë nga raporti përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Ndimri në Kosovë nuk sjell vetëm të ftohtin, por edhe çmimet e larta të perimeve. Domatët, specat dhe trangujt e dikur ushqimet e përditshme tani janë bërë luks. Të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës tregojnë se gjatë muajit shkurt, çmimi i pemëve dhe perimeve është drejtuar për 5.5% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Konsumatoret si Erina, 23 vjeqe, e ndjejnë me njëherë ndikimin. Familja saj katërantarshe ka një buxhet të kombinuar prej 800 eurosh në muaj. Erina thot se përpiqet ta menaxhoj me kujdes buxhetin ushqimor, por se rritja e çmimeve e bën atë gjithnjë më të vështirë.
Çmimet janë tepër të larta, në maksimum do më thonë çmimi i tyne është i tmerrshëm, sepse mas pari me 1 kg speca nuk mundesh me bo kur gjo. Mu nuk më intereson prej cilit vend vin ose prej cilit vend importohen, po më intereson çmimi i tyre që është shumë i shtrejt.
Ajo tregon se ka raste kur nga dyqani kthehet me duart të zbrazura, sepse ndjetën e faj të shpenzoj shumë për diçka që do duhet të ishte bazike dhe jo loks. Halil Vlasi, kryefamiliari një familje gjashtëanëtarshe nga Podujeva, përballet me sfidat e ngjashme. I angazhuar në punë të ndryshme në sektorin privat, ai tregon se fiton deri në 600 euro në muaj, por shton se vetëm shpenzimet për ushqime e kalojnë këtë shumë.
Veç sa në shimur e veç bëk më unë mos po këti 600 euro në mujtë jarë.
Krahasimi që u bëri Radio Evropa Lirë çmimeve aktuale të tregut me ato të vitit të 2020, zbulon se sa drastike ishte rritja. 5 vjet më parë, specat kushtonin në rrëth 1.5 euro për kilogram, sot deri në 5 euro. Trangujt apo domatet kushtonin në rrëth 1 euro për kilogram, sot çmimi tyre i kalon 2 euro. Si pas ASK-s, të gjitha produktet bujqësore vitin e kaluar ishin për 26.8% më të shtrejta krahasuar me vitin 2020. Profesori bujqësis në Universitetin në Prishtinë Imer Usinovci përmendën një faktor madhor, mungesën e prodhimit të vendor gjatë dimrit. Për shkak të kushteve të vështira të motit edhe infrastrukturës jo të përshtatshme, fermerët e Kosovës e kanë të vështirë të kultivojnë perime jashtë sezonit të rregullt. Mungesa pastaj plotësohet nga importet, por mallrat e importuara vinë me çmime më të larta për shkak të tarifave doganore, kostove të transportit dhe kërkesës në rritje.
Se sot është një paradoks i madh, që 1 kg speca kushton ndikon prej 4 dhe në 5 euro, dukuri që për kondita tona, për fermerët tonë tradicional dhe të vishëm, nuk justifikohet.
Kosova mbështetet shumë në importet nga Shqipëria, Turqia, Greqia, Holanda dhe Izraeli. Si pas të dhënave nga dugana Kosovës, se vendi shpenzojnë mbi 1.8 milion euro për importim të specave, domateve dhe trangujve në 2 muajt e partë të këti viti. Vetëm për speca u shpenzuan në 1.2 milion euro, ndërsa gjatë të gjithë vitit e kaluar mbi 14 milion euro. Disa fermerë si Skender Ramadani shojnë zgjidhjet e mundshme, por thonë se ka nevojë për mbështetje financiare. Kompania ti, Fidanishti Agudancit, rrit fidane përimesh në sera dhe në verë kultivon speca, domate dhe tranguj. Por prodhimi gjatë dimrit thotë së sfidë.
Temperaturat janë shumë të rrezikshme. Nuk do edhe do të nja kriju kushtet, jashtëzakonisht një rabini mësë për me orë me prodhu maherët, me dojnë tregë maherët.
Eksperti i bujqësisë Rusinov si thotë se me grante apo subvencionen nga institucionet, kultivimi këtyre perimeve do bëj mundur çdo stinë. Fermeri Skender Ramadani thotë se do bëj përpjekje nëse do siguroheshin donacionet. Radio Evropa Lirë pyeti Ministrinë e Bujqësisë, Pëlltarisë dhe Zhvillimit Rural nëse do t'i subvenciononte fermerët që mund t'i rrisin kapacitetet prodhuese gjatë sezonit të dimrit, por deri në publikimin e këtij artikulli nuk mori përgjigje. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Izraeli ka ndërmarrë sulme të gjëra ajrore në rripjen e Gazës, Liban dhe në jug të Sirisë, duke synuar objektivat e Hamasit dhe Hezbollahut. Kryeministri Benjamin Netanyahu ka paralajmëruar një përgjigje të fuqishme ndaj refuzimit të Hamasit për të liruar pengjet, ndërsa tensionet në rajon rrezikojnë të përshkallëzohen në një konflikt të ri dhe të përgjakshëm. E dëgjojmë Bekim Bislimin.
Izraeli ka kryer sulme të mëdha ajrore në rripin e Gazës, Liban dhe në jug të Sirisë kundër, siç tha, ekstremistëve që po planifikojnë sulme terroriste. Bombardimet izraelite kërcënojnë shpërthimin e një konflikti të ri dhe të përgjakshëm rajonal. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu tha të hënën brëma se udhëzoi ushtrinë të ndërmarrë veprime të fuqishme kundër Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, për shkak se ky grup i mbështetur nga Irani nuk pranoi t'i liroj pengjet e mbetura dhe i hodhi poshtë propozimet për një armë pushim të ri. Izraeli nga ky qas do të veproj me forcën ushtarake kundër Hamasit, tha zyra e Netanyahut në një komunikat. Të paktën 326 njerëz, përfshirë gra dhe fëmijë, u vranë në bombardimet izraelite në Gazë të martën, sipas zyrtarëve shëndetësor në enklav. Njëkohësisht, ushtria izraelite tha se ka kryer sulme ajrore edhe në Libanin jugor dhe Sirinë jugore. Ushtria izraelite tha se sulmet në Gazë kishin në shënjestre lider dhe komandant të nivelit të mesëm të Hamasit, si dhe infrastrukturën e grupit. Ajo deklaroi se është e gatshme të vazhdojë sulmet kundër Hamasit për aq gjatë sa të jetë nevojshme. Shtëpia e bardhë u konsultua nga Izraeli për sulmet e fundit në Gazë, tha zëdhënësja e shtëpisë së bardhë për Fox News. Ashtu siç e ka bërë të qartë presidenti Donald Trump, Hamasi, Huthit në Jemen, Irani, të gjithë ata që synojnë ta terrorizojnë jo vetëm Izraelin, por edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do të përballen me pasoja. Do të shpërthej ferri, tha zëdhënësja e shtëpisë së bardhë Caroline Levitt. Më 5 mars, Trump paralajmëroi Hamasin se do të përballet me ferr nëse nuk i liron menjëherë të gjithë pengjet, pas konfirmimit nga shtëpia e bardhë se kishin zhvilluar bisedime të fshehta me grupin ekstremist. Agjencia e lajmeve Reuters citoi një zyrtar të lartë të Hamasit duke thënë se Izraeli po i jep fund në mënyrë të njanshme marrëveshjes për armëpushim në Gazë dhe se kjo e vën në rrezik fatin e pengjeve izraelite që mbahen ende në Gazë. Izraeli dhe Hamasi kanë mospajtime për mënyrën e vazhdimit të armëpushimit me tre faza, i cili filloi më 19 janar, duke përfshirë shkëmbimin e pengjeve të mbajtura nga Hamasi me të burgosur palestinez në burgjet izraelite. Shumica e liderëve të Hamasit u vranë gjatë luftës hakmarrëse të Izraelit në Gazë, pas sulmit të përgjakshëm të grupit ekstremist në Izrael më 7 tetor 2023. Militantët e udhëhequr nga Hamasi sulmuan vend banimet e jugut të Izraelit në tetor 2023, duke i vrarë rreth 1200 njerëz, kryesisht civil, dhe duke i rrëmbyer 251 të tjerë. Rreth 10 rapengje ende mbeten në duart e Hamasit. Izraeli u kundërpërgjigj duke nisur një luftë shkatërruese në enklavën palestineze, e cila ka vrarë 10 mijëra njerëz sipas autoriteteve lokale dhe ka zhvendosur shumicën e 2.3 milion banorëve të Gazës. Pas marrëveshjes armëpushimit që çoi në lirimin e një numri pengjesh dhe të burgosurish, ushtria izraelite ka kryer shpesh sulme kundër Hamasit, si dhe ndaj vendodhjeve të Hezbollahut në Libanin jugor. Edhe Hezbollahu është shpallur një organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara, megjithse Bashkimi Evropian e cilëson vetëm krahun e tij të armatosur si grup terrorist.
Dhe gjusë të nëruar, këtu japim fund këti emisioni, ju falendrojmë për vëmendje, miru dëgjofshim.